რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოსი აღნიშნავენ 26 წლის თავს თბილისში მომხდარი ტრაგედიიდან, როცა საბჭოთა არმიის სპეცრაზმელებმა დედაქალაქში რუსთავის გამზირზე დაარბიეს ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მიმდინარე მშვიდობიანი აქცია. 1999 წლის 9 აპრილს რუსთავის გამზირზე 21 ადამიანი დაიღუპა. პარლამენტის შენობასთან მდებარე 9 აპრილის მემორიალის ყვავილებიჩემკობა და დაღუპულთა ხსოვნისთვის პატივის მიგება მოქალაქეებმა გვიან ღამიდან დაიწყეს. დღეს დილით მემორიალი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მამან აღნიშნა, რომ პატრიოტების მიერ 1999 წელს დაღვრილი სისხლი ორი წლის შემდეგ გამოიხატა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტით.
უნებრივია, ჩვენ ყოველ წელს პატივს მივაგებთ იმ ადამიანებს, ვინც აქ იცავდა ჩვენ მომავალ სახელმწიფოებრიობას და უნებრივია მადლობას ვეუბნებით მათ იმ ღვაწლისთვის, რამაც დამოუკიდებელი საქართველო მოიტანა.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ 9 აპრილის ტრაგედიიდან ორი წლის შემდეგ საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია დამოუკიდებლობის აქტი, სწორედ ტრაგიკულ მოვლენებს დაუკავშირა, რითი ცხაზი გაუსვა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის რთულ და მნიშვნელოვან გზას. 9 აპრილის მემორიალი დღეს გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს მთავრობის წევრებმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი განცხადებით, 1999 წლის 9 აპრილი იქცა ტრაგედიის დღედ და იმავდროულად საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის სიმბოლოდ.
ამ იდეამ, ამ ერთიანობამ სწორედ გამოიღო შედეგი და 1999 წლის 9 აპრილის შემდეგ ორი წლის თავზე ჩვენმა სახელმწიფომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, რომ ეს არის გამარჯობა ჩვენი ერის, მე ვიტყოდი. მე ქეცვიხრი ამ ადამიანების ხსოვნის წინაშე, მათი ოჯახების წინაშე, ისინი ნამდვილი გმირები არიან ჩვენი ქვეყნის და ჩვენ ყველანი უნდა ვღებულობთ მაგალითს.
საქართველოს ხელისუფლების გარდა 9 აპრილის მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა. უნდა ვიყო ძალიან მხიზლად, რომ არასდროს დავთმოდის, რაც ასეთი დიდი მსხვერპლით მოპოვებულია. ანუ დამოუკიდებლობა განუცხადა ჟურნალისტებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ. მისივე თქმით, დამოუკიდებლობის შენარჩუნება საქართველოს ყველა მოქალაქის ვალი და პასუხისმგებლობაა. 1999 წლის 9 აპრილს არნახული ერთიანობის დღე უწოდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. ეს დღე ყველა ქართველს გვახსენებს მთავარ მოვალეობას, მზად ვიყოთ დავთმოთ ყველაფერი სამშობლოს დასაცავად, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. სპეციალური განცხადება გავრცელა პარტია დემოკრატიულმა მოძრაობამ. მისი შეფასებით, მიუხედავად დიდი ტრაგედიისა, 1999 წლის 9 აპრილი დასაწყისია ქართული ხალხის მორალურ პოლიტიკური გამარჯვებისა, რომელიც ორი წლის შემდეგ დაგვირგვინდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადებით. თბილისში რუსთაველის გამზირზე მდებარე 9 აპრილის მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს დღეს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. ამერიკის შეერთებული შტატები უერთდება ყველა ქართველს, ვინც დღეს პატივს მიაგებს დაღუპული მშვიდობიანი დემონსტრანტების ხსოვნას, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. მისი თქმით, 1999 წლის 9 აპრილს გაღებული მსხვერპლი ამაო არ ყოფილა, რადგან დემონსტრანტები საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეას შეეწირნენ და დღეს საქართველო დამოუკიდებელი მტკიცედა წარმატებული ქვეყანაა. დღევანდელი დღე აერთიანებს ყველას და კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, თუ რა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ერთიანობა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის იდეის გარშემო, განაცხადა რიჩარდ ნორლანდმა. ოფიციალური ვიზიტით ვატიკანში გაემგზავრა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. მის თანხლებ დელეგაციაში არიან ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები და მრჩევლები. 10 აპრილს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი რომის პაპს ფრანცისკეს შეხვდება. თბილისში ქაშვეთის ტაძარში მიმდინარეობს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას გასულ კვირაში დაღუპული პოლიციელის ბექა მარგიშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი. მას დღესვე თბილისში დაკრძალავენ. შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მკვლელობაში ეჭვმიტანილია წარსულში ნასამართლები შალვა აბულაძე. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ძებნა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს, შედეგი ჯერჯერობით არ არის. თავად საქმეს საქართველოს მთავარი პროკურატურა იძიებს.
با ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მზიაფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელ გადაცემაში აუტიზმზე გვინდა ვისაუბროთ, მის გენდერულ მხარეზე. რა უნდა ვიცოდეთ ამ დიაგნოზის მქონე ადამიანების შესახებ? რატომ ხდება, რომ აუტისტური სპექტრის აშლილობა ბიჭებში უფრო ხშირად ვლინდება და რატომ ხდება, რომ აუტიზმის მქონე ბავშვების პრობლემაზე ხმამაღლა ძირითადად ქალები, დედები საუბრობენ? ამის შესახებ დღეს გენდერულ ამბებში საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის პრეზიდენტი სოფიო კერესელიძე და აუტიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის ფონდის წარმომადგენელი თათია მელაშვილი ისაუბრებენ. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგიძლიათ რამდენიმე წუთში დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში 2988327 დასვეთ შეკითხვები აუტიზმთან დაკავშირებით. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ რომ უყუროთ. ახლა კი მუსიკა.
I lost my heart to the bridge, to that little girl, so much to me, and now I'm home, and now I holler, she'll never know, just what I found, that blue-eyed girl.
ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზიაფარესიშვილი მუშაობს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის პრეზიდენტი სოფიო კერესელიძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ სწორედ საუბრობთ აუტიზმთან დაკავშირებით. გვინდა რომ ცნობადობის ამაღლება იყოს ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ თქვენ უკეთესად იცით, რომ დიაგნოზის დასმა უფრო გახშირდა და სწორედ საკმაოდ მწვავე პრობლემა თუ არის, პრობლემაა ყოველ შემთხვევაში ეს დიაგნოზი.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის კალბატონ ზიას და დიდი ინტერესისათვის ამ თემისადმი. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც თანაუგრძნობს ჩვენს ბავშვებსა და ამ პრობლემას. ეს მართლაც დიდი პრობლემა, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. და როგორც ცნობილია, აუტიზმის რაოდენობა, ანუ ამ დიაგნოზის ბავშვების რაოდენობა ყოველწლურად იზრდება მთელს მსოფლიოში. რით არის გამოწვეული ჯერჯერობით, მაინც ცალსახა პასუხი ამის შესახებ არ არსებობს, არსებობს ძალიან ბევრი ვარაუდები, მაგრამ ის კი არის ნამდვილად ხაზგასასმელი, რომ ეს ოთხჯერ უფრო ხშირია ვთქვათ მამრობითი სქესის მქონე ბიჭებში, ვიდრე გოგონებში. და ამ ბოლო მონაცემებით საუბარი ამის შესახებ, რომ არსებობს რაღაცა გარკვეული გენეტიკური განწყობა, რომელიც გარკვეულ გარემოში ან განვითარდება როგორც აუტიზმის სპექტრის აშლილობა, ან შეიძლება მოხდეს მისი უკუ განვითარება. და როგორც წესი ამბობენ, რომ გოგონებს, ვინაიდან ისინი უფრო ძლიერები არიან, ამიტომ ძალიან შედარებით უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, მუტაციური ცვლილებების შედეგად შეიძლება იყოს გამოწვეული ეს დარღვევები, რომელიც ვლინდება გოგოებში ვიდრე ბიჭებში. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ჩვენ შევძლებთ კვლევების და ასე ვთქვათ ნელ-ნელა სწორად და კარგად წარმართოთ აუტიზმის პოლიტიკა საქართველოში, ისევე როგორც ყველგან მთელს განვითარებულ ქვეყნებში, და რომ ეს პრობლემა მეტნაკლებად გაცილებით უკეთ იქნება მოგვარებული მომავალში.
დიახ, 2988-327 ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის პრეზიდენტი სოფიო კერესელიძე. ჩვენ აუბრობთ სწორედ იმას, რომ დავეხმაროთ უყველას, რომ გავიგოთ ეს რა არის, როგორ ხდება მისი გამოვლენა, იმიტომ რომ რამდენადაც ცნობილია უკვე არის ის ოპტიმისტური შედეგები, რომ ადრეულ სტადიაზე, როდესაც ხდება ამის დადგენა, აუტისტური სპექტრის აშლილობის დადგენა, შესაძლებელია სრული, ასე ვთქვათ, თუ განკურნება, რა ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალური ადაპტაცია, აბილიტაცია, ანუ ბავშვის უკვე გარესამყაროსთან.
ესე იგი, დედა ძალიან სასურველია, რომ მომავალი დედები, მომავალი ოჯახები ფლობდნენ საკმარის ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ არ გამოეპაროთ ის ადრეული ნიშანთვისებები, რაც დამახასიათებელია ამ მდგომარეობისათვის. ეს გახლავთ ის, რომ ბავშვის კონტაქტი დედასთან არ არის ჩვეულებრივი, როგორც ყველა ბავშვის, ნორმალური განვითარების ბავშვის თვალებით კონტაქტი ხშირად არ არის ხოლმე სულფასოვანი. თითქოს შენს მიღმა იყურება ბავშვი, თითით მითითებას არ მიყვება. და სასურველია, რომ ყველა დედას ბავშვი დაყავდეს აუცილებლად ექიმთან. არსებობს გარკვეული, ასე ვთქვათ, დრო, როდესაც უნდა ხდებოდეს ბავშვის შეფასება, რამდენად მიყვება ის თავისი განვითარების ნორმებს, ნორმალური ბავშვის განვითარების ნორმებს. ეს საშუალებას მისცემს ექიმს, პედიატრსაც და მათ შორის მშობელსაც, გარკვეული ინფორმაცია იქონიოს იმის შესახებ, ხომ არ ჩამორჩება ბავშვი განვითარებაში, და ამ შემთხვევაში მიმართოს, თქვათ, შესაბამის სპეციალისტს. დღეს საქართველოში ორ ადგილას არის ბავშვის დიაგნოსტირების საშუალება. ეს არის თბილისში, ერთი გახლავთ ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი, რომელიც მდებარეობს იაშვილის კლინიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, და მეორე გახლავთ ნევროლოგიის და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, ეს გახლავთ ვაჟებშაველაზე, და ორივე ინსტიტუტი და რეაბილიტაციის ცენტრი უზრუნველყოფს ბავშვების დიაგნოსტიკას უკვე 18 თვის ასაკში, რაც სრულიად, ასე ვთქვათ, დამაიმედებელია იმ ხრივ, რომ 18-დან 30 თვემდე პერიოდი, ეს არის ძალიან ოპტიმალური ჩარევისათვის ბავშვის შემდგომი აბილიტაციის, ასე ვთქვათ, კარგი გამოსავალისთვის. არსებობს გარკვეული კვლევები, რომ დროული, ადრეული, ინდივიდუალური პროგრამით მეცადინეობა ბავშვთან ინტენსიურად, რაც გულისხმობს 40 საათი კვირაში, 2 წელიწადში შეიძლება იმ შედეგს, რომ თითქმის ნახევარი ამ ბავშვებისა ჩვეულებრივად მიდის საჯარო სკოლაში. ეს იმას ნიშნავს, დაახლოებით 48% და რაღაც, და დანარჩენების მდგომარეობა მკვეთრად უმჯობესდება. ეს ძალიან დამაიმედებელი სტატისტიკა არის, და ყველა მშობლისათვის ეს ნამდვილად არ არის განაჩენი. და რომ აგრეთვე არსებობს სხვადასხვა რეკომენდაციები მათ შორის ქალებისათვის, რომლებიც ორსულად არიან, იმისათვის, რომ როგორ უნდა იკვებონ ისინი, რა ტიპის ვიტამინები ან დანამატები მიიღონ კვების სახით. ანუ ძალიან სასურველი იქნება სხვათა შორის, რომ აი ქალთა კონსულტაციებში ჩატარდეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო ლექციების კურსი იქნება ეს, თუ ტრენინგები.
დიახ, თითქოს შემოისფარგლება, ნუ რა, ფოლიუმის მჟავით და უშუალოდ, ნუ და ისეთ ტრადიციული
მჟავით, მძიმე მეტალების შემცველი, თევზის პროდუქტები, ზღვის პრო, იმიტომ რომ ყველაზე ადრიანად ზღვა ოკეანე გრძნობს ხოლმე ინტოქსიკაცია, ანუ როდესაც ხდება დაბინძურება.
ეს თითქოს აი ეწინააღმდეგება იმ რეკომენდაციას, რომ გავრცელებული აზრია, რომ ორსულად როცა ხარ, ნუ თევზი, რომ ფოსფორია ბევრი, რომ ნიჭიერი ბავშვი გამოვიდეს, ესეთი სმენია ხოლმე.
ეს არის ძალიან ამ შემთხვევაში გარჩევა უნდა იყოს ძალიან დიდი, თევზი სასურველი აუცილებლად იყოს გარეული, რაც შეიძლება მცირე, აი ჭიჭყინა თქვა, ხამსა, აი ესეთი რაღაც
ნაკლებცხიმენი,
ნაკლებცხიმენი, რომელიც არ წარმოადგენს დეპოს აი ამ დაბინძურებული გარემოს.
მე მინდა რომ სიუჟეტი შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის, რომელმაც ვრცელი მასალა მიუძღო სამწუხაროდ, მე მხოლოდ ფრაგმენტს შემოგთავაზებ დღეს, სწორედ აუტიზმის შესახებ, რა პრობლემებს აწყდებიან დედები ბავშვების საქართველოში, შეგვიძლია მოვისმინოთ.
გუგა ახლა 10 წლისაა, კომპიუტერთან ზის და საკუთარ სახელს წერს. უცებ პოულობს ასოებს და თითოეულ ასოს ხმამაღლა გამოთქვამს. ეს რამდენიმე წლიანი მუშაობის შედეგია. გუგა მეოთხე კლასშია, ყავს მეგობრები, გამოხატავს ემოციებს და სურვილებს. 3 წლის იყო ნევროპათოლოგმა გუგას აუტიზმის დიაგნოზი რომ დაუსვა. ხათუნა გუგას დედა იხსენებს იმ დღეს, როცა ექიმმა მას და მის შულს ეს ამბავი ამცნო.
არ დამავიწყდება ერთ ნევროპათოლოგი, რომელმაც მითხარა რომ ეს არის აუტიზმი და შენ არ ხარ დედა, იმიტომ რომ ვერ გაი ეს ყველაფერი ამდენ ხანს და ძალიან წარე სიტყვები და არ მავიწყდება ეს დღე, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის ცხოვრების დასასრული, რომ გამოვედი კალდოში, წავიფიცით მე და ჩემი შვილი.
გავს გუგას ისტორია ლუკას ისტორიასაც. ლუკაც 10 წლისაა. თავის ოთახში პირად ფსიქოლოგთან ერთად თამაშობს. როგორც ლუკას დედა, ბაია დავითაია მიყვება, ერთ დღეს ლუკამ გადაწყვიტა გაჩუმებულიყო.
ანუ ორ წლამდე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ბავშვი, რომელიც ასულ აკეთებდა ყოველთვის, რაც ევალება ორდეს ბავშვი. ორი წლიდან სამ წლამდე წავიდა რეგრესი. შეწყვიტა ლაპარაკი უცებ, სხვათაშორის ეგრევე, აი რაღაც ერთ დღეს აღარ დაიწყო ლაპარაკი. მაგის გარდა თქვა, აი რაღაცა ერთი თვის თავზე მე მივხვდით, თქვა აღარ ხატავს. მე თქვა აღარ აი წიგს რომელიც მოქონდა და რომელსაც უკითხავთ, აი მაგალითად ძიძას ახურინებდა. ესეც გონია, რომ აღარ უნდა.
ბაია ყვება რომ 7 წლის წინ ლუკას ასეთი მდგომარეობა ნევროპათოლოგებმა და ფსიქოლოგებმა საგანგაშოდ არ ჩათვალეს. ლუკა 4 წლის ნახევრის იყო დედასთან ერთად ნიუ-იორკში რომ გადავიდა საცხოვრებლად. ლუკა სწორედ ნიუ-იორკში ჩაება აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის აუცილებელ ქცევითი თერაპიის კურსებში, მაგრამ როგორც ბაია ამბობს, ეს ასაკი უკვე საკმაოდ დაგვიანებული აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ლუკას აუტიზმთან ბრძოლის ეფექტური შედეგი ეჩვენებინა. ბავშვებისათვის ქცევითი თერაპიის კურსების ჩატარება დღეს მხოლოდ თბილისში და მხოლოდ ორ ცენტრშია შესაძლებელი. ეს არის ძვირადღირებული პროცესი და ბავშვთან 1 საათიანი მუშაობა 12 ლარიდან 24 ლარამდე მერყეობს. იმის გათვალისწინებით, რომ სრულყოფილი შედეგის მისაღწევად კვირაში 40 საათიანი მუშაობაა საჭირო, ადვილად გამოსაცნობია დაახლოებით რა თანხებთან უწევთ შეჭდება აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების მშობლებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვების გამოჯანმრთელების პროცესში ავარ როლს ასრულებს, სპეციალისტების აზრით, ეს ამათი ჩართვა ინკლუზიური განათლების პროცესში. სწორედ ამაზე წერენ დედები თავიანთ წერილებსა და ბლოგებში, რომლებმაც ერთ წიგნში მოიყარეს თავის სახელწოდებით ფაზლი ეტლი წინდა. წიგნი გამომცემლობა არტანოჯმა გამოსცა. იდეის ავტორი მაია კუდავა, გამომცემლობის ხელმძღვანელი და თავადაც აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 4 წლის ნიკოლოზის დედა. წიგნის შექმნის იდეა კი მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც რამდენიმე თვის წინ თბილისის ერთ-ერთ უბანში სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები სკოლის შესასრულელი ჭიშკარი მოსახლეობამ იმ მიზეზით ამოქოლა, რომ მათ არ სურდათ ამ ბავშვების ყურება.
დიახ, ჩვენ ვისმენთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტის ნაწილს, უფრო ვრცელი ვერსია შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილიჯიზე ნახოთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის პრეზიდენტი სოფიო კერესელიძე და სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ სხვა პრობლემაა კი სამწუხაროდ საქართველო არ არის ისეთი მდიდარი და განვითარებული ქვეყანა ეკონომიკურად, რომ დავუშვათ ყველას უჭირს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს არის ის მომენტი, როდესაც ყველა აბსოლუტურად საზოგადოების ყველა ნაწილის ყველა პრობლემის ხმა და ის უნდა იყოს გაზიარებული, ხო? სიძვირე და აი იგივე რომ რეგიონებში ფაქტობრივად მე როგორც მივხვდი არ არის არანაირი ხელმისაწვდომობა ამის ხო თანამშრომლობ თუ არა რომელიმე ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ან აი რაღაც პროექტი როგორ ცდილობ სახელმწიფო რომ დაეხმაროს
დიდი მადლობა ამის ან შეკითხვისთვის. მე დავამატებდი, რომ ეხლა უკვე იანვარში დაფუძნდა ახალი ფონდი, რომელიც მე დავაფუძნე და გამგეობის წევრები უმრავლესობა არიან მშობლები. ჩვენი მიზნები სწორედ ემსახურება, რომ დავეხმაროთ, ასე ვთქვათ, აუტიზმის სპექტრის მქონე აშლილობის ბავშვებსა და მშობლებს იმისათვის, რომ მათ შეძლონ შემდგომში უკეთესად, აი ამ ბავშვებმა შეძლონ უკეთესად ცხოვრება, სწორედაც კარგად წარმართოთ მათი უნარები და გამოვიყენოთ მათი ის რესურსი, რომელიც უდაოდ მათ აქვთ იმ ხელა ხშირად თუ სწორად მემართავთ, რომ შეიძლება ძალიან სასარგებლო საქმეები ვაკეთებინოთ. რა შეეხება იმას, რომ ორ ცენტრშია შესაძლებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სახსრები არ ქონდა, იცით, კეთილი ნება ადამიანების და ასე ვთქვათ, ეს დიდი სურვილის გარშემო ბევრი ადამიანის გაერთიანება არაჩვეულებრივ რეზულტატებს იძლევა ხოლმე. პრაქტიკულად ჩვენ როდესაც დავიწყეთ საქმიანობა, აი ჩვენი მშობლების მოტივაცია იმდენად დიდი იყო, რომ პრაქტიკულად თითქმის ყველა ბავშვი 10 ბავშვი დადიოდა მაშინ ცენტრში, მინიმუმ 6 საათი ყოველდღიურად მეცადინეობდა. ეს გახლდათ წარმოუდგენელი რაღაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ განვითარებულ ევროპის ქვეყანაში არ არის ისეთი ინტენსიურობით თქვათ აი ამ სერვისის მიღების შესაძლებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მატერიალურად უფრო გამართული ქვეყნები არიან, როგორც თქვათ დღეს შეიძლება იყოს ჩვენთან. აი მაგალითად ჩეხეთიდანაც იყო ჩამობრძანებული ქალბატონი, რომელიც ამბობდა, რომ ABS ესე ინდივიდუალურ სესიებს ჩვენ ვერ ვაფინანსებთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძვირად ღირებული. ჩვენ შევძელით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრის კეთილი ნება ამის გამიდეის გარშემო გაერთიანდა და მათ შორის ყველაზე გადამწყვეტი იყო მშობლების კეთილი ნება და მე იმედი მაქვს, რომ აი ახლა შარშან მშობლების ინიციატივით მოეწყო ერთი კონცერტი, რომელმაც ძალიან დიდი რეზონანსი იქონია მთელს ჩვენ საზოგადოებაში. წელსაც ჩვენ უკვე მეხუთე წელიწადია 2 აპრილს აღნიშნავთ ხოლმე, წეს იყო იუბილე ჩვენი ცენტრისაც და ამ 2 აპრილის აღნიშვნისაც საქართველოს და მე მინდა ვთქვა, რომ დიდი მიღწევაა ის, რომ ამდენმა ადამიანმა უკვე ამ პრობლემის შესახებ გაიგო ინფორმაცია, სწორი ინფორმაცია და ძალიან ბევრი გამოთქვა სურვილს, რომ თავისი წვლილი შეიტანოს ამის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტაში. ეს ნამდვილად
ისეთი ყურადღებია, იმიტომ რომ მე მითუმეტეს რეგიონებიდან გამომდინარე, აი ძალიან ძიმე სტატისტიკური მონაცემებია თვითონ სიღარიბის გამო ბავშვებში.
იცით რა არის, მარტო სიღარიბე არაფერ შუაში არ გახლავთ, სწორად გეტყვით. ეს არის იმის პრობლემა, რომ სამწუხაროდ დღეს საქართველოში რეგიონებში განსაკუთრებით ძალიან მწირია კადრები, ანუ კვალიფიციური კადრები, განათლება ძალიან მოიკოჭლებს. ისეთ მსხვილ ქალაქებშიც კი, როგორც გახლავთ ბათუმი, ქუთაისი, არ არის საყრდენი, როგორც ჩვენ მოვსინჯეთ, ჩვენ მქონდა მცდელობა შეხათაშორის ბათუმის რუსთაველის უნივერსიტეტთან გარკვეული ხელშეკრულება დაგვეთოდა, ვთქვათ, იქ დაგვეწყო ფსიქოლოგების ტრენინგი, აგრეთვე ქუთაისში არ არის იცით დასაყრდენი მთავარი ღერძი ჩვენი საზოგადოების ამ შემთხვევაში ამ პრობლემასთან დაკავშირებით არის განათლების, ასე ვთქვათ, ამ ხარისხის გაუმჯობესება. ჩვენ ზრუნავთ, შეხათაშორის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ძალიან გვიჭერს ამაში მხარს და დაინახა ეს საჭიროება და ვცდილობთ, რომ ყოველწლიურად დაახლოებით 15-20 მინიმუმ, ასე ვთქვათ, თერაპევტი მაინც გავზარდოთ, რომელსაც შესაძლებლობა ექნება და შეძლებს აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთან მუშაობის. მაგრამ ეს ჯერჯერობით ძალიან სხვაში არის, წვეთი თუ გავითვალისწინებთ იმ რაოდენობას ბავშვებს, რომლებიც დღეს საქართველოში არიან აი ამ დიაგნოზით.
ზუსტი რიცხვი, ანუ შესაბამისად ვერ ხერხდება ალბათ, ხო თუ დაახლოებით.
იცით რა არის? ეს იყო დაახლოებით, ახლა ჩვენ მქონდა კვლევა და გვინდოდა, რომ დაგვედგინა ეს. აღმოჩნდა აღმოჩნდა, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეპიდემიოლოგიური კვლევა საქართველოში თურმე ძალიან ძვირი ჯდება, როგორც გვითხრეს ჯანდაცვის სამინისტროში. და იმისათვის, რომ ჩამოიყვანონ უცხოელი სპეციალისტები, ეს გაცილებით უფრო ძვირი ჯდებაო და ამიტომ ხელმძღვანელობთ, ესე იგი, იმ ქვეყნების გამოცდილებით, წამყვანი ქვეყნების გამოცდილებით, რომლებსაც გააჩნიათ ეს სტატისტიკა და ეს დაახლოებით მთელ მსოფლიოში არის თანაბრად მოსახლეობის თითქმის 1% ოდნავ მეტიც კი, იმიტომ რომ ეს პროცენტი მზარდია. თუ თქვა ყოველას ბავშვში ადრე მოიაზრებოდა ერთი აუტიზმის სპექტრის არსებობით, ახლა სადღაც 64 ბავშვი ერთი. ეს მოხდა სულ რაღაცა 2-3 წელიწადში. ანუ წარმოსადგენია ადვილად ეს პროგრესია რამდენად სწრაფად მიმდინარეობს. ფაქტურად სულ ცოტა ხანში ეს ძალიან საგანგაშო ციფრებამდე მიგვიყვანს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ არა მხოლოდ ქცევის თერაპიის ჩარევა, არამედ თვითონ ექიმები ძალიან აქტიურად ისე არიან ჩართული მთელ მსოფლიოში, ახლა მე არ ვსაუბრობ ჩვენი ქართველი ექიმების ასე ვთქვათ წარმატებებზე, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მოიძებნება აგრეთვე აუტიზმის პრევენციის მაინც თუ არა მკურნალობის რაღაცა ტრადიციული სამედიცინო მეთოდოლოგია, რომელიც არ შეცვლის რა თქმა უნდა ამქცევით თერაპიას, ორივე საჭიროა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან გააუმჯობესებს გამოსავალს ჩემი აზრით.
დიახ, სოფია, თქვენ ახსენეთ სწორედ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროც ხელმძღვანელობს ვთქვათ განვითარებული ქვეყნების მეთოდოლოგიით
სტატისტიკით.
დიახ, იგივე დავშოთ თქვენ როგორ ხდება ეს დავშოთ შეერთებულ შტატებში, იგივე ბავშვების განათლება, ჩვენ საუბრობდით რა ინკლუზიურ განათლებაზე, რამდენად მოდის განათლების სამინისტრო ამასთან დაკავშირებით, რა წინააღმდეგობას აწყდებით განათლების სისტემაში და საინტერესო ასევე აი ზრდასრული ასაკის მიღწევის შემდეგ როგორ ხდება, იმიტომ რომ ვიცით რომ ამ ბავშვებს აქვთ არაჩვეულებრივი განსხვავებული მონაცემები, ხო, რაღაც თავისი ტალანტებით, რომელთაც შეიძლება რომ ფიტრიალიზაცია მოახდინა.
მოგახსენებთ, ახლა რა შეეხება ინკლუზიურ განათლებას, მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს განათლების სამინისტროს, იმიტომ რომ არ არსებობდა არაფერი საქართველოში. შარშან გაიხსნა ერთი ინტეგრირებული კლასი აუტიზმის წმინდად, შემდგომ წელს გაიხსნა, მე მგონი, სამი და კიდევ გეგმავენ არა მარტო თბილისში, არამედ რეგიონშიც, მე მგონი, ორი კლასის გახსნას, რამდენადაც მე ვფლობ ინფორმაციას. ეს ძალიან დიდი წარმატება არის. ინკლუზიური განათლება თავის მხრივ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ამ ბავშვებს მართლაც მოეცათ საშუალება, ვთქვათ, ჩვეულებრივ ბავშვებთან ერთად ყოფნის უფლება, რაც ადრე არ ქონდათ. და სხვათაშორის ეხლა ძალიან ბევრი პედაგოგი, რაც მე მესმის, აპროტესტებს, რომ რატომ უნდა დავხარჯო მე ამ ბავშვებთან, როდესაც მე შლება გაკვეთილის პროცესი და სხვებს აკლდებათ ყურადღება. ჩემ შვილთანაც ყოფილა, რატომ შემოვყავთ ინგლისურის გაკვეთილზე, როდესაც ესე ვთქვათ, ბავშვი ინგლისური არ ესმის, ვუხსნიდი, რომ ინგლისური ისევე ესმის, როგორც ქართული ესმის და მისთვის მთავარი არის ამ ბავშვებთან და საკლასო ასე ვთქვათ, მეცადინეობებზე ყოფნა და ეს პროცესი.
მოვაგვარეთ, აი ეს პრობლემა თქვენ კონკრეტულიც.
მოვაგვარეთ, იცით და რომ არა ვთქვათ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა, ეს პრობლემა ალბათ არც მოგვარდებოდა. ეხლა იცის მშობელმაც, მასწავლებელმაც, ვთქვათ დირექციამაც, რომ ამ ბავშვებს ისეთივე უფლება აქვს განათლებისა და ისეთივე ყოფნის, ასე ვთქვათ, საჯარო სკოლებში, როგორც ჩვეულებრივ სხვა ყველა ბავშვს, რომ ეს ბავშვები არიან ჩვეულებრივი ბავშვები და რომ სახელმწიფოს გააჩნია ისეთივე ვალდებულება ამ ბავშვების მიმართ, როგორიც სხვა ნორმალური განვითარების ბავშვის მიმართ. ეს არ არის მარტო აუტიზმზე საუბარი, ეს ინკლუზიური განათლება, ეს მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია საერთოდ საზოგადოების ჩვენი, აი ამის
დაშუპება. უფროსები უფრო რთულად თითქოს ხვდებიან ვიდრე ბავშვები, აი დავშვებ კლასში.
აი ახლა როდესაც აი ეს ანუ გახდა ასე ვთქვათ დაცულობა უზრუნველყოფილი ამ კანონით ვთქვათ, ეხლა მე შემიძლია ვთქვა, რომ დამოკიდებულება მშობლების მხრიდან ბავშვების მხრიდან არის არაჩვეულებრივად თბილი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
ეს თითქოს ეს ბავშვისთვის ჩვეულებრივი ნორმა ხდება, ანუ როდესაც არ ხდება ასე ვთქვათ,
განსაკუთრებულად კარგად არიან განწყობილები ვთქვათ ამ ბავშვების მიმართ, აი ჩვენი ცენტრის ბავშვები, რომლებიც დადიან სკოლაში, აი განსაკუთრებულად კარგად ექცევიან, როგორც თანაკლასელები, ასევე კლასის სხვა მშობლები. ცხოველებიც და ეს ძალიან מחარებს მე, იმიტომ რომ ჩემთვისაც ისევე ემოციურად ძნელი იყო ამის გადატანა, როგორც ნებისმიერ მშობლისთვის და არავისი არ მიკურს, როდესაც ისინი ძალიან გულ და გატეხილები არიან, თქვა, თან ძალიან სასწარკვეთილები, თუმცა ამის უფლება ჩვენ არ აქვს. რა შეეხება უნარებს ბავშვებისას, იცით, როგორც აი მაგალითად ვისაც
უკაცრად სოფიო ჩვენ ახალი ამბების დრო მოგვიდა და ახალი ამბების შემდეგ რომელსაც ნინო როდონაია გაგვაცნობს, დაბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს აღნიშნავენ 26 წლის თავს თბილისში მომხდარი ტრაგედიიდან, როცა საბჭოთა არმიის სპეცრაზმელებმა და არბიეს ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით მიმდინარე მშვიდობიანი აქცია. 1999 წლის 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე 21 ადამიანი დაიღუპა. ოფიციალური ვიზიტით ვატიკანში გამგზავრა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ხვალის რომის პაპს ფრანცისკეს შეხვდება. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ სამხედრო ტყვეების მკვლელობის ამადასტურებელი ახალი მტკიცებულებები მოიპოვა და გამოძიების დაწყებას მოითხოვს. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის ახალი საქმე აღძრა. ამჯერად იანუკოვიჩი ხელისუფლების უზურპაციაშია ბრალდებული. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როუჰანიმ განაცხადა, რომ თეირანი მის წინააღმდეგ მოქმედი ყველა სანქციის გაუქმებამდე არ მოაწერს ხელს ოფიციალურ დოკუმენტს, რომელიც ბირთული პროგრამის მასშტაბის შემცირებას ითვალისწინებს. ჩარჩოს შეთანხმებას 2 აპრილს ლოზანაში მიაღწიეს ირანის, შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, რუსეთის და ჩინეთის წარმომადგენლებმა. საბოლოო დოკუმენტის ხელმოწერა კი ივნისის ბოლოს იგეგმება.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობთ აუტიზმის დაკავშირებით, ცნობადობის შესახებ და ამის გარკვევაში გვეხმარება საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის პრეზიდენტი სოფიო კერესელიძე. სწორედ განათლების უფლებაზე უკაცრავად ვისაუბრეთ, იგივე რომ მეტნაკლებად ხელისუფლების მზაობა, მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ, მეორე სტუმრისთვისაც გვინდა, რომელიც ასევე ილაპარაკებს აუტიზმზე და იმაზე, დედები რატო უფრო ხშირად ჩანან და იგივე თქვენი მაგალითიც არის, რომ ქალი უფრო თითქოს აქტიური ესეთ საორგანიზაციო საკითხებში.
ჩემ შემთხვევაში უბრალოდ ჩემ ქმარს ერჩივნა, რომ თვითონ ჩრდილში ყოფილიყო, თორემ მისი წვლილი ჩვენთან არის უზარმაზარი, ანუ ჩვენ საქმეში თვითონ აუტიზმის ცენტრის ჩამოყალიბებაში უზარმაზარი წვლილი მიუძღვის ჩემ მეუღლეს.
ჩვენს ვუხდით მადლობას.
მე უბრალოდ გავბედე, ასე ვთქვათ, და გამოვჩნდი.
აი, სწორედ ეს სტერეოტიპები, იგივე ეს პრობლემები, როდესაც ანუ ხდება თითქოს აი რაღაც ისეთი, რომ ან ძალიან სინანული, ან რაღაცა კლიშეების მიწებება ბავშვებზე, ამ დროს ცხოვრება მრავალფეროვანია და ერთ-ერთი საზოგადოების ერთ-ერთი ნაწილი არის სწორედ ეს ადამიანები, რომელთაც აქვთ აუტისტური.
დიახ, და აი ჩვენ რაც მალე, ასე ვთქვათ, უფრო სწორად, რაც უფრო მეტ ინფორმაცია გვექნება ამ ბავშვების შესახებ, სწორი და კარგი, შევეცდებით, რომ დროულად შევძლოთ მათი მომავლის, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება. აი თქვენ აღნიშნეთ სამწუხაროდ დღეს 12 წლის იქეთ რა ხდება, უკვე ჩვენთვის ცნობილი არ არის და არც არანაირი სერვისი არ არსებობს ამ ბავშვებისთვის.
ჯერჯერ როდესაც დასრული, ეს არის სერიოზული
პრობლემა. ეს არის მოზარდების, ანუ ჯერ კიდევ ბავშვებად მოიაზრებიან 18 წლამდე, ანუ ჩვენ მაქსიმალური ასაკი რაც ყავს, ეს არის 12 წელი. 12 წლის ზემოთ პრაქტიკულად ჩვენ დავიწყეთ ჯერ სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის, ეხლა გადავერთეთ სასკოლო ასაკის, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ ამის საჭიროება დღეს დღეობით ძალიან მწვავედ არსებობს. ახლა ჩვენ პრობლემას წარმოადგენს და იმედია, რომ ამაში განათლების სამინისტროც გარკვეულ წვლილს შეიტანს, უკვე ბავშვების მომავალ დასაქმებაზე ზრუნვა, მათ პროფესიულ უნარჩვევების განვითარება და დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება. რაშიაც გვინდა, რომ ჩვენმა ფონდმა, რომელსაც ჰქვია აუტიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის ფონდი, შეიტანოს ძალიან დიდი წვლილი. კონკრეტულად რა იქნება ეს, ჯერჯერობით ძალიან ადრევე ამაზე საუბარი, მაგრამ ძალიან დიდი იმედია ამბები გვაქვს და გეგმა გვაქვს იმისა, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ბავშვები, როდესაც უკვე 18 წლის იქნებიან აზემოთ, იქნებ შეძლოთ და მათ ჰქონდეთ უკვე დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხი ძალიან მაღალი.
Тех тенкесистемис та гаремос та ძალიან მისასალმებელია რომ თქვენ ცდილობთ.
Тех და რაც მეტი ადამიანი შემოგვერთდება და უფრო მეტად мотиვირებულები არიან ხოლმე მშობლები, მაგრამ მე მინდა მთლიანად საზოგადოებას, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან და არც ერთი ოჯახი არ არის დაცული, რომ მას ხვალ თქვათ ისეთი მზარდი ამ ბავშვების რიცხვი, რომ ხვალ მის გვერდით არ იქნება ასეთი დიაგნოზით ბავშვი. ამიტომ ასე ვთქვათ, მათ მომავალზე ზრუნვა მთლიანად ჩვენი საზოგადოების მე კონიუმ თავრესი პრიორიტეტი უნდა გახდეს.
ძალიან დიდი მადლობა სოფიო კერესელიძეს სტუმრობისთვის. ჩვენ რადიო თავისუფლება ხშირად და აქტიურად გააშუქებს აუტიზმის მქონე ბავშვების პრობლემებს.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ყველა ჩვენ მშობელს, ვინც აქტიურად არის ჩართული ჩვენთან ერთად საქმიანობაში და მათ გარეშე მართლა.
დიახი, ჩვენ ერთ-ერთი ასეთი მშობელი გვეყოლება გადაცემის მეორე ნაწილში, თათია მელაშვილი. ახლა კი მუსიკალური პაუზა.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობ. ჩვენ აუტიზმზე ვსაუბრობ და ჩვენი გაცრაც სტუმარი გახლავთ თათია მელაშვილი, რომელიც კარგად იცის ეს სფერო და აქტიური ხართ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ დედა მშობელი ბავშვის, რომელსაც აქვს აუტისტური სპექტრის აშლილობა და იგივე ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ცნობადობა არის ძალიან დაბალი სამხრეთ საქართველოშიც იგივე და მე თქვენ მოგიწვიეთ, იმიტომ რომ თქვენ ახერხებთ, გაუმკლავდეთ თქვენს ასე ვთქვათ პრობლემას, რომელსაც აწყდებით ყოფით დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, აუტიზმთან დამოკიდებულებიდან გამომდინარე საზოგადოების მხრიდან და ასევე ვიცი რომ ახერხებთ, მუშაობთ აქტიურად ხართ და ხმამაღლა საუბრობთ სწორედ თქვენი და არა მარტო თქვენი შვილის პრობლემებზე. დიახ, შეიძლება რომ
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. კი, პრობლემები ძალიან ბევრია, მაგრამ იმასთან შედარებით რაც იყო დაახლოებით 9 წლის წინ, როდესაც მე პირველად შევეჯახე ამ ფაქტს, ბევრად უფრო იკლო ამ პრობლემამ. მე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩემ შვილი არის 11 წლის, წლინახევრის ასაკში, თითქმის 2 წლის ასაკში მივედით ამ დასკვნამდე, რომ აქ იყო უკვე ეს პრობლემა. მაშინ საერთოდ არსებობდა საქართველოში არანაირი ცენტრი, არანაირი თერაპიის კურსი, რომ არა სოფოკლესელიძე, რომელმაც როგორც ჩობელმა და ექიმმა ისწავლა ეს ABA თერაპია და ჩამოაყალიბა თბილისში ეს ცენტრი. მე არ ვიცი ძალიან ბევრ ბავშვს ჩემ შულთან ერთად რა მომავალი ელოდებოდა, იმიტომ რომ საერთოდ არაფერი არ არსებობდა ამ მიმართულებით. რამოდენიმე ფსიქოლოგმა იცოდა აუტისტური სპექტრის აშლილობის შესახებ, თუმცა ტესტებიც არ იყო მაშინ ნათარგმნი და მომზადებული ადაპტირებული ჩვენ ბავშვებზე და უკვე ნელა დაიხვეწა. ძალიან ბევრად უკეთესი გარემო ხდებათ იმ ბავშვებს, რომელსაც ეხლა უდგინდებათ პატარა ასაკში, წინახევის 2 წლის ასაკში ეს დაავადება, იმიტომ რომ უკვე არის გარკვეული პირობები შექმნილი და თუნდაც ორი ცენტრი ამისთვის. პლუს სკოლებში მეტნაკლებად ნელ-ნელა დაიწყო დაძრა ამ საკითხმა, რომ ყოველ შემთხვევაში არსებობს უკვე რესურსოთახები, არსებობს ინკლუზიური სწავლება, რამდენად ხარისხიანია ეს პროგრამები, სხვა თემა და თალკი საუბრის თემა ალბათ, მაგრამ ის რომ ცდელობა არის, ეს უკვე კარგია. ბევრად უფრო თული მდგომარეობა გადაგვირდება შეიძლება, მაგრამ სკოლაში მოსწავლეების მშობლებთან, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ რომ ესეთი ბავშვები როგორც თვითონ ამბობენ იყვნენ მათი შვილების კლასებში. ეს არ არის მხოლოდ აუტისტურ სპექტრზე დამოკიდებული, იგივე ცერებრალურ დამბლა დაუნის სინდრომი, ნებისმიერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთან მიმართებაში გაისმის ესეთი ფრაზეოლოგია, მათ არ უნდათ რომ ესეთი ბავშვები იყვნენ მათ შვილების კლასში. ისინი თრგუნებიან თურმე მათი მოსაზრებით, ან ხელი შეიძლება სწავლაში მაშინ როდესაც თვითონ ეს ბავშვები ძალიან კომფორტულად გრძნობენ თავიანთ ანატოლებთან ურთიერთობისას, თავს კლასის ბავშვები პირიქით ძალიან ზრუნავენ და კეთილგანწყობილნი არიან ხოლმე და სრულიად არ ამხოვ მათი განწყობა მშობლების განწყობას.
უფროსისგან თუ არიღებს სტერეოტიპს, ის ჩვეულებრივ მოცემულობას აღიქვავს მეტნაკლებად ნორმად, ხო? ნუ და
ძალიან სასიამოვნოა ჩვენთვის ეს ფაქტი, რომ ხშირ შემთხვევაში მათი ბავშვების დამოკიდებულება არ ემთხვევა მშობლების დამოკიდებულებას.
ეს არის ჩვენ თვითონ აუტიზმის შესახებაც, სწორედ აუტიზმის ცენტრის დამფუძნებელია სოფიო კერესელიძე, ასევე როგორც ასოციაციაზე ის ხელობა ბევრი ცნობილია, მაგრამ ბევრი არ არის, ხო? იგივე დაუშვათ ვიძახის, რომ გამოყოფენ შედარებით წყნარი ქცევის ბავშვებს და ასევე არის, როდესაც აგრესიულია, თითქოს ხმაურობს, ან თითქოს მისი უჩვეულო ქმედება, ანუ იწევს დიახ, აშინებს და შესაბამისად უკვე ხდება ეს მისი რეაქცია გარე სამყაროსთან და ამ დროს საზოგადოება როგორ რეაგირებს ამას, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ დაუშვათ ტრანსპორტში ხშირად იგივე თქვენ სკოლა ახსენთ, იგივე ეზო მეზობლები, ხო? იქ რო არ უნდათ ამის დანახვა, თქვენ როგორ იქცეთ? ან იგივე იმ ადამიანებს, რომლებაც უბრალოდ უცოდინრობის გამო, ან ცოდნის არ იციან რა ხდება, დაუშვათ ჩვენს რადიო მსმენელსაც რომ ვთქვათ, რომ თქვენ რასელით გარშემო საზოგადოებისგან, როდესაც დაუშვათ ხართ გარეთ გამოსული, ან რაღაც
შეიძლება მოხდეს? პირველში არველი გაოგნებულ და შეშფოთებულ მზერას, მით უფრო არველი კიდევ ჩართვას ამ ამბავში ხოლმე და შვილო დაწყნარდი როგორ იქცევის ტექსტით, ძალიან ესეთი ადეკვატური და სასიამოვნოდ გაოცებული დავჭი რეაქციით ერთ-ერთი დათვის თანამშრომლის ერთ-ერთი სუპერმარკეტში, როდესაც ბავშვი იქცეოდა ცუდად, განერვიულებული იყო, ჩემშულზე არ არის ამ შემთხვევაში ლოგარგის
ხალხში
იყო, მაგრამ მქონდა აშკარა ავტისტური სპექტრი. განერო იქ ჩაერთო ნახევარი სუპერმარკეტი ალბათ ამ ბავშვის დაწმარება აღშფოთებაში გაოცებული მზერით. ან დროს დედა ძალიან იძაბება და უხერხულად გრძნობს თავს, იმიტომ რომ არ შეაწუხო სხვა. აი ეს დამოკიდებულება უჩდება დედას და არა ის რომ მისი შვილის ცხენია. უბრალოდ ის ყვირითან ლოზოფავში განერულებულია და აწყნაროს
თანეს
იძაბება ძალიან. და გამოვიხედა და გამინახოთ ერთი დაცვის თანამშრომელი ძალიან ბედნიერი ღიმილი თუ ღიმოდა დედასაც და ბავშვად. ეს იყო ყველაზე ადეკვატური რეაქცია, მე თუ მკითხავთ და კარგი, იმიტომ რომ ის შეშფოთებული მზერა, ის თუნდაც ესეთი საწალი ბავშვი, ან რაღაც თითქოს გულისხმიერების გამოხატვის სურვილი, მაგრამ ეს გადასული რაღაცა სინანულში და
ან შეიძლება დავშოთ არ ხდება სწორედ აღქმა დედა როგორ იქცება ამ დროს ბავშვთან დამოკიდებულებაში, ან იქ ან რატო არ
უყვირილი, ან რატო ელაპარაკებენ ბავშვს ბავშვის ესეთ გამოხტომას. იმიტომ რომ მან იცის ფსიქოლოგის გარო, უნდა იგნორირება გაუკეთოს ამ ისტერიკას, დაუშვოთ და ნასწავლიებთ და იქცევა სწორად. ამ დროს ერთვება მაგათიეთ გამოთქვას და არამკითხე მომბეთა ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც ან დედას აკრიტიკებს, რომ როგორ იქცევი მიხედე ბავშვს, ან ბავშვს აკრიტიკებს, როგორ იქცევი შულო გასწორდი და წესერად მოიქეც და ასე შემდეგ. დაანებეთ ხოლმე, მოუწოდებს საზოგადოებას ასე შემთხვევაში დედასაც შვილსაც დასას მაქსიმუმ გაუღიმეთ, მოეფერეთ, ეს ბევრად უფრო სასარგებლო არის ამ შემთხვევაში იმ ბავშვისთვის, ვიდრე რჩევადარიგებების გაცემა იმ მომენტში.
მე მინდა შემოგთავაზოთ, ბევრი ღონისძიება ჩატარდა 2 აპრილს და რადიო თავისუფლებას ბუნებრივი აშუქებდა ამას, რამდენიმე სინქრონი სწორედ ესეთი ღონისძიებებიდან, რომელიც აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას მიზნად ჩვენ შეგვიძლია რომ მოგისმინოთ ეს სინქრონი.
არის აუტიზმის ცნობადობის მსოფლიო დღე, ამიტომ ნეიროგანვითარების ცენტრმა მოაწყვეს ღონისძიება აუტიზმის მქონე ბავშვებისათვის, მათი მეგობრების და მათი მშობლებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ, რაც შეიძლება მეტი იცოდეს აუტიზმის შესახებ, დროულად მოხდეს მისი ამოცნობა, დროულად დაიწყოს მკურნალობა, იმედია დროულად დაწყებული მკურნალობის შემთხვევაში ამ ბავშვის 50% ხდება სრულიად დამოუკიდებელი და ასევე ბოლო კვლევებით აღმოჩნდა, რომ 9% შეიძლება საერთოდ ხსნას დიაგნოზი.
მე ამაჟობა,
მე ვარ ახსენ. აი ეს
კამერა გაუცნაურები, და თქვაოდე რაღაც უნარებიც არაც განვითარებული, ანუ ჩაკეტილი ბავშვები არიან. არიან ძალიან თბილი ბავშვები. და ძალიან ბევრი მეცადინეობა რო ბავშვებს დაეწიონ, ჩაულაგე ბავშვებს.
შეხედე ამას რომ ის ოკეი რა მოხდა, არა უშავს ხა. ძალიან ისეთი, ეს არის თული ბავშვი, მაგრამ ეს არასდროს თქმა შეიღებო, ამხანაგი არ ნახო. ტყეში არ წახვიდე და ჩიტებს არ უყურო და მზე ვეღარ დაინახო. არ ნიშნავს ამას. და როცა შენ აი ამას დაძლევ, მაშინ შეიძლება თქვა, რომ შენ უკვე შენ ხელშია ეგ სიტუაცია. სანამ შენ წევხარ ბალიშით თავზე, არამდე იმის ხელშია.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით სწორედ ღონისძიებიდან სინქრონებს, რომელიც მიეძღვნა აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თათია მელაშვილი, რომელიც აქტიურიც არის და გამგეობის წევრი ხართ ახლახანს დაარსებული ფონდის. ხო, ეს არის აუტიზმის კვლევისა და განვითარების ფონდი, ხელშეწყობის ფონდი. ჩვენ ხშირად ვისმენდით აქ ძირითადად თითქოს დედები ჩანან მარტო და ძალიან ხშირად გენდერულ ამბებს შეიძლება ჩვენ საუბრობთ სხვადასხვა პრობლემებს თანასწორობაზე, სქესის შორის და ხშირად აღნიშნავ რომ აბსოლუტურად სხვა პრობლემებშიც, იგი როგორც ოჯახური ტვირთი, ფინანსური რამე, ბევრი გადადის ქალის მხრებზე. ამ ღონისძიებაზეც თითქოს რაც ტრიალებდა, ხო, ესეთი იმით ჭtildeში ამჯობინებენ მამები ყოფნას. მე ვიცი სოფიო კერესელიძემ თქვა, რომ ეს მისი მეუღლის უდიდესი ხელშეწყობით არის. ასე პირადი მაგალითებიც ვიცი, რომ სულთან ასეც არ არის. თქვენ პირადად, აი თქვენს გარშემო ძირითად დედების საზრუნავია მარტო ეს, როგორ შეგიძლია თქვა თათია?
საზრუნავს ისევ ვერ უთყვი, მამები ზრუნავენ, განიცდიან და ვფიქრობენ ამაზე, მაგრამ ჩოლებრი ცხოვრებაში, ჩოლებრი ბავშვთან მიმართებაში, სკოლაში დაყავს დედას უმეტეს შემთხვევაში, ხო? რაღაც იქ წრეებზე, სიმღერაზე, მუსიკაზე და ამავდროულად იგივე ამბავი ხდება ახლა აქაც. კლინიკაში დაყავს დედას, მაგრამ მანამდე სკოლაში, ამიტომ უფრო ჩანს დედა. არის როცა მამებსაც დაყავთ და
ნამდვილად და
ის არის ესეთი შემთხვევები ბევრი. ამიტომ მე აქ ვერ გამოყოფთ, რომ მაინდამაინც აი ხალხს მამებს აი ამ პრობლემის შეეშინდათ და ამიტომ მარე
კაი. ეს ზოგადად ცალსეთის
რა თქმა უნდა, ხო, ბიოლოგიურად ჩვეულებრივად დადასტურებული ფაქტია, რომ ბიოლოგიური კავშირი იმდენად ძლიერია დედასა და შვილს შორის, რომ ის რასაც გაუძლებს დედა, ამას რა თქმა უნდა ვერ განმაზოგადებ ყველაზე, მაგრამ ბევრად უფრო მეტის გამძლეობა აქვს დედას შვილთან მიმართებაში, რომ მეტ პრობლემას გაუძლოს, მეტი გადალახოს, მეტი გააკეთოს, მაგრამ ნამდვილად ვერ დავაკნინებ მამებსაც ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვეულებრივად განიცდის და ფიქრობს და მაქსიმალურად რაც შეუძლია ეხმარება. არ დაყავშირება ყოველდღიურად კლინიკაში, არ ზის ტელეკამერის წინ, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ ჩართული არ არის.
ეხ ეს ნამდვილად მისასალმებელია, იმიტომ რომ როდესაც სახალხო დამცველ სახალხო დამცველის აპარატიდან იყვნენ სწორედ დედათა და ბავშვთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, აღნიშნავდა, რომ რეგიონებში ძირითადად იგივე თავისუფლებებზე, ამ შემწეობებზე, ამ პრობლემებზე ძირითადად ქალები არიან, ისინი მარტორჩებიან, აქ უშუალოდ აუტიზმზე არ არის საუბარი, სხვა დაუშვათ რაღაც პრობლემები როდესაც ექნება ბავშვს, ხშირია სამწუხაროდ მიტოვებული ქალებიც. ჩვენ ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში
მეტია კი
და სწორედ მაგას ვიძახით, რომ აუცილებელია ცნობადობის ამაღლება და იმის მომენტი, რომ ყველა აბსოლუტურად ჩართული უნდა იყოს ამ პროცესში. თქვენ ახერხებთ ასევე რომ იმუშავოთ ეს ალბათ თქვენი პირადი ენერგიის დამსახურებაც არის შემართების და ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ძალიან აქტიურად ხართ. ეს ძალიან რთულია, მე მინდა რომ უბრალოდ ჩვენს რადიომსმენელსაც გაუზრიაროთ.
რთულია კი, მაგრამ როცა გინდა ყველაფერს ასწრაფასო თქვა. მე მუშაობ მთელი ცხოვრება, მას შემდეგ რაც თქვა, მივიღე დიპლომი, ასე თქვა, მას მე როგორც მუშაობ და პლუს ცდილობ რომ მოვერიო ამ პრობლემასაც ერთად. იდეალური ვერ ვიქნები ყველაფერში, რა თქმა უნდა, არც ვარ და არც მაქვს მაგის პრეტენზია, მაგრამ ვცდილობ, რომ ეს ყველაფერი ისე ავაწყო, რომ შევძლო ყველა მიმართულებით რაღაცების გაკეთება. როცა გინდა ასწრაფა, ასე ვთქვათ. ძალიან რაღაცა და მე მჭირდება, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, როცა დედა 24 საათი შულთან ერთად არის შულისთვის ერთი ცხრი, მისი ფსიქოემოციური განვითარებისთვის, მაგრამ მეორე ცხრი მგონია, რომ ამ ქალბატონებისაც აქვთ ამ ხელა სტრესი და სტრესია, როგორც არ უნდა შეხედო მაინც. თავდაპირველად მით უმეტეს სანამ ამასთან ცხოვრებას
ისწავლე.
მათთვის საჭირო არის მათი ფსიქოლოგიური სიმშიდისთვის თუნდაც, რომ კიდევ გარდა ამისა იყვნენ კიდევ დატვირთული სხვა საქმითაც, თვითრეალიზების საშუალება ქონდეთ. ეს ჩემი პირადი აზრი, შეიძლება ბევრი
არ დავიწყო. დიახ, ნამდვილად და ალბათ ბევრი გაიზიარებს ამ თქვენს მოსაზრებას. თეთია, მე მაინტერესებს დავუშვათ ძირითადი გამოწვევა. ახლა ის წინაშე გეხართ დავუშვათ. ნელ-ნელა ყველაზე მეტად რასთან გიწევთ გამკლავება, სწორედ რომელიც არ არის დამოკიდებული
საზოგადოებრივი აზრი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ წლების განმავლობაში პატარ-პატარა აქციებით, ბოლო ორ წელია დიდი გრანდიოზული აქციებს ვაკეთებთ კონცერტების სახით. 2 აპრილს ეხლაც ჩატარდა ფილარმონიაში წელს, შარშანგუსთაველის თეატრში, გამანათე შარშანქართლის დედა ლურჯად წელს ფილარმონია. ანუ უფრო გავზარდეთ ეს მასშტაბები და ბევრად მეტმა ადამიანმა გაიგო და ჩანს უკვე ეს. ამიტომ აქ ამ აქციებს ამ ხელო მნიშვნელობა, რომ ფაქტიურად რეალური შედეგი ჩანს, რომ წლიდან წლამდე ეს ინფორმაცია ადამიანებში იზრდება და უფრო ნაკლები არის, როგორც გითხარ და ეს არასასიანო მზერა, რასაც ქუჩაში ვხვდებით ხოლმე, მაგრამ მაგალითად რთული ამ ბავშვების დაყვანა თეატრში, კინოში. იმიტომ რომ ხმაური შემთხვევაში, როდესაც არის ძლიერი ხმა, ისინი მათთვის ხმა ცოტა რთული ასატანია და შეიძლება რაღაც ზუზუნის მაგვარი ხმები გამოსცენ ხოლმე, რომ წუხან. ეს იწვევს მაყურებელში საოცარ აღშფოთებას, რომ როგორ იქცევა ბავშვი გაიყვან. იძულ ისე მდგომარეობაში გაგდებ დარბაზი, რომ იძულებული ხდები ადგე და გამოიყვან ბავშვი. ანუ ყველა საერთოდ ტრიალდება, უკვაყოფილო სახით შეუბრუნდება, ტრიალდება და მაინც გები და გამოდიხარ. ამიტომ მე საერთოდ გეკარგება სრული წასვლის. გაუკვირდება ბევრს და მე არ განმაზოგადებ არავითარ შემთხვევაში და არავის არ მიდა მივაყენო შევრაცხობ, მაგრამ ყოფილა რომ ეკლესიაში ყოფილა ესეთ შემთხვევები, რაც მრევლი, თუმცა მე მაგათ მრევლს ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ მრევლს იმის აღქმა უნდა გქონდეს, რისთვის არის საერთოდ იმ ეკლესიაში მისული. ძალიან აღშფოთებულა ბავშვის ხმაურით, რომელსაც გაუჭირდა დიდ სიმჭიდროვეში დგომა და იმდენად აღშფოთებული იძულებული გამხდარა რომ შოპელი რომ გამოეყვანა ბავშვი ეკლესიიდან და აღარც მიუყვანე მე, რადგან რომ იცის რომ შეიძლება იგივე სიტუაცია დაგხვდეს. ამას არ ვამბობ მე თქვათ საეკლესიო მსახურებზე, მე ვამბობ იმ ადამიანებზე, ვისაც მიაჩნიათ რომ მორწმუნეები არიან, ეკლესიაში დადიან ოთხ შაბათობით, შაბათკვირას ლოცულობენ, მაგრამ თავარი ლოცვა მათთვის ის არის, რომ ადამიანს არ უნდა შეუქმნა ისეთი პირობა ეკლესიაში მოსვლას, რომ გააქციოთ და მე თვითონაც როცა ეს ბავშვს ახება.
დიახ, სამწუხაროა ესეთი მომენტი, მეორე მხრივ არის ის სწორედ ის, რომ უცებ შეიძლება ვერც მიხვდეს ადამიანი დაუშვათ ამ დროს. თქვენ გაგყავთ ბავშვი, თქვენ არ ცდილობთ ხო იმ დროს, როდესაც უთხრათ, რომ იცით?
არა, როგორ არა, ყოფილა შემთხვევა, რომ თქვა, მე სხვა შვებულსაც რომ იცით, ხშირ შემთხვევაში აუტისტების ნაწილი არის არაბერბალური, ანუ ვერ ლაპარაკობს. და ვერ გებულობს სიტყვის შინარს, რას ეუბნებით. ძალიანაც უნდა ზოგჯერ რომ გაიგოს, მაგრამ ვერ გებულობს ამ სიტყვის შინარს, მისი ტვინი ვერ თარგმნის. იგივეა ჩემთვის, როგორც ახლა მე ვინმე მესაუბროს ჩინურად. მე გავიგებ რომ მესაუბრებიან, მაგრამ ვერ გებულობ რას მეუბნებიან. და როდესაც შემთხვევაში ყოფილა რომ შობოს უთქვამს, რომ იცით პრობლემა აქვს ბავშვს, ვერ გებულობს რას ეუბნებით. და აღარ იწყებენ დაკონკრეტებად დიაგნოზის, მაგრამ როდესაც შობელი უხსნის ადამიანს, რომ იქ არის პრობლემა ჯანმრთელობის და ვერ გებულობს, მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი უკვე უნდა მიხვდეს, რომ სხვანაირად მოიქცეს და სხვანაირად მიუდგეს ამ ბავშვს.
დიახ, სულ რამდენიმე წამით ჩვენ სარეკლამო ჭრის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში.
რეკლამა H24-ზე. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
დიახ, გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თათია მელაშვილი. ჩვენ საუბრობთ აუტიზმთან დაკავშირებით. და თათია არის ძალიან აქტიური ადამიანი, სწორედ ის გვეხმარება დღეს გადაცემაში ჩვენს რადიო მსმენელს და მოგვიანებით არტარიაზე 9 საათზე საღამოს, რომ უკეთესად გავერკვეთ ამ დავშეთ ამ მოვლენასთან, ამ დიაგნოზთან, როგორ ხდება, იმიტომ რომ თქვენ ახლახანს ხართ, თქვენ ხართ დედა პირველ რიგში, სწორედ რომელმაც კარგად იცის თავის მაგალითზე რა არის აუტისტური სპექტრის აშლილობა, რა პრობლემებს აწყდებით საზოგადოებაში, როდესაც გადიხართ ჩვენ სწორედ მაგაზე საუბრობდით, და თქვენ ასევე ხართ გამგეობის წევრი ახლახანს დაფუძნებული ფონდის აუტიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის. ჩვენ რამდენიმე წუთ იქრჩება და მე მინდა თათია გთხოვოთ, რომ რეკომენდაციები და იგივე საათ შეიძლება მოგმართო, იმიტომ რომ რეგიონებში ნამდვილად ვიცით, რომ პრობლემაა, და ამ ფონდს ექნება ეხა საშუალება, რომ აი უფრო ფართოდ გავიდეს რეგიონებში.
ფონდი ასევე დაარსა სოფიკერის ცენტრი, მინზა არსა თავიდან ცენტრი და ამიტომ მეც მშობელი ვარ და სოფოც, მაგრამ სოფოს იმდენად მეტი აქვს გამოცდილება ჩემთან შედარებით, რომ კლასიკურად ვთქვათ, სასწავლო პროგრამის განვითარების კუთხით მე სრულად ბრმად ვენდობ იმას და მიყვები და არ ვიქეკები მე თვითონ, რომ იქნება რამის სხვა ვაკეთოთ, იმიტომ რომ ამ ადამიანს იმდენი აქვს ნაშრომი ამ თემასთან მიმართებაში, რომ ვიცი, რომ სწორი გზით მიყავს კლინიკაც და ეს ფონდის სწორი გზით წავა. ფონდის დაარსების ერთ-ერთი არსი იყო ის, რომ საზღვარგარეთ არის ესეთი საცხოვრისები, ასე ვთქვათ, ქალაქთან ახლოს სოფლის ტიპის დასახლებაში, ფერმანული ტიპის დასახლება, სადაც ადამიანებს, რომელსაც აუტისტური სპექტრის აშლილობა ხდება თუ სხვა ტიპის, მათ აქვთ ცხოვრების უკვე ზრდასრულ ასაკში გულისხმობ, ცხოვრების და დამოკიდებლად არსებობის საშუალება, თვითრეალიზების არსებობის საშუალება, მათი ხელსაქმეიცია, თქვათ, დურგლობა, მიწათმოქმედება ან ასე შემდეგ, არჩენენ საკუთარ თავს და ერთმანეთთან კონტაქტობენ. ეს ბავშვები როდესღაც გაიზრდებიან და ყველა მშობელი ფიქრობს, რომ ჩვენი არ დღეს, როცა თვითონ არ ექნება, რა მომავალი ელოდება მიშულს, თუ არ მოხდა ისე, რომ მოეხსნა დიაგნოზი და შეძლო აბსოლუტურად დამოკიდებლად არსებობა თუნდაც ქალაქის პირობებში. ამ შემთხვევაში ამ ადამიანებს უნდა ქონდეთ სადღაც დასასვლელი, სადაც არავის კისერზე არ დააწვევენ, არავის ხელშემყურარ ექნებიან და შეძლებენ თვითრეალიზებას და საკუთარი თავის დამკვიდრებას თავის რაღაც პატარა სოციუმში. ამისთვის ვცდილობთ, რომ ჩვენ ამ ფონდში მოვისდოთ თანხები, შევიძინოთ მიწა. ეს ისო კლინიკას დამებული თემა იქნება. ეს იქნება ყველა აუტიზმის მქონე ადამიანის საკუთრება. ეს არ იქნება რომელიმე კონკრეტული ადამიანის ან ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, საკუთრება. წლების გამდენ წელიც არ უნდა გავიდეს. ეს იქნება მხოლოდ ამ ადამიანების საკუთრება და ისინი ცხოვრობენ თავაშენ კოტეჯები. საწყის ეტაპზე ნაბავშვები მატარები არიან, ეს ზაფხულობით მოხდება მათი ადაპტაცია და ასე ვთქვათ რაღაცა უნარჩვების შესწავლა მათთვის. მერე და მერე უკვე ასაკში
ებუნებრივია, რომ ეს საკითხი დგება და ძალიან მოკლედ მე მინდა თქვენ როგორც დედის უკვე და ქალის აირჩევა სწორედ საზოგადოებას და იგივე იმ მშობლებს, რომელთაც მსგავსი სიტუაცია აქვთ ოჯახში.
ნუ გეშინიათ, ძალიან ბევრი ადამიანი მიცი ვინც იცის რეალურად მისი შვილის დიაგნოზს, მაგრამ საკუთარ თავთანაც კი უჭერს ამის აღიარება. არა იმიტომ რომ მალავს, არ მალავს ზოგი, იმიტომ რომ ცხვენია მინ რა სიტყვის. ზოგს იმდენად ეშინია ამ დიაგნოზის, რომ საკუთარ თავსაც კი ვერ უტყდება ბოლომდე, თუმცა შიგნიდან ღრმის ის, რომ იცის რომ ეს ესე, ნუ გეშინიათ. იმიტომ რომ ამით აზარალებთ პირველში თქვენ შვილს. რაც უფრო ადრე მიხედავთ თქვენ შვილს, რაც უფრო გაიხსნებთ, რაც უფრო მეტ ადამიანს ეთყვით, რომ მას აქვს აუტისტური სპექტრი და არ მოერიდოთ პირიქით მიეხმართ, მით უფრო კომფორტულად იგრძნობს მათი შვილი თავს და თვითონაც უფრო თავისუფლად იგრძნობენ თავს.
მე მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ. თათია მელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, იგი გვეხმარებოდა დღეს სწორედ რომ გავკვლევდით აუტისტური სპექტრის აშლობის მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით ზოგადად საზოგადოების პრობლემებზე. ეს იყო გენდერული ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.